an'analar, urf-odatlar, rasm-rusumlar insoniyat taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. Ular hayotiy zarurat tufayli paydo bo'lgan va xalqning turmush tarzi, ruhiyati, ma'naviy dunyosi, orzu-istaklarini ifoda etib, jamiyatning ma'naviy axloqiy rivojlanishiga katta ta'sir qilgan. An'analar mazmunan har bir millatni, xalqni, elatni ezgulikka, insonparvarlikka, yaxshilikka chorlaydi. Ular davr talabi bilan ham shakllanib ham mazmunan yangilanib boradi. Bizning o'zbek xalqimiz bunday an'analar va urf-odatlarga juda ham boy. Men quyidagi an'analar va urf-odatlarni yoritib berishga harakat qilaman. Mehmondorchilik, ya'ni mehmon kutish va kuzatish odati dunyodagi aksariyat xalqlarga xos xususiyatdir. O'zbek xalqi bu jumart odatni juda qadim zamonlardan ixtiyor qilgan. Shuning uchun madaniyatimizning ko'hna manbalarida mehmondorchilik insonning, oilaning, qabila va xalqning odamiylik, saxovat, madaniy va ma'naviy aloqasi, muloqoti mezoni sifatida juda katta qadr bilan tilga olingan. O'zbeklar mehmonxonang tor bo'lsa ham, mehru diling keng bo'lsin deyishadi. Sharq xalqlari orasida mashhur bo'lgan Xotami Toy hikoyasi Navoiy bobomiz asarlari orqali hammaga tanish albatta. Ularda mehmonga eng so'nggi laqmasigacha saxiylik bilan tutqazgan, oila va qabila sha'nining saqlab qolgan ajoyib inson haqida hikoya qilinadi. Xalqimiz eski zamonlardayoq mehmon otangdan ulug' degan naqlga ko'ra eshikdan kelgan odamni hurmat-ehtirom bilan kutib olib, izzatini joyiga qo'yib, kuzatib qo'yishgan. Mehmon, mezbon, mehmondorchilik odatining taomillari haqida gapirib, turkman shoiri Maxtum Quli bunday yozadi. Mard chiqar mehmonga kular yuz bilan, nomard qochib qolar mehmon yo'liqsa, yoki moli ko'p deb mehmon bo'lma nomardga, jumart faqir bo'lsa, hamki bor, aylar yoxud mard yigit mol topsa, himmati ortar. Nomard foyda topsa, ko'nglin tor aylab kabi. Turkiy xalqlar qadimdan mehmondorchilik odatiga qat'iy rioya qilishgan. Mahmud Qoshg'ariyning 11. asrning nodir namunasi bo'lgan Devoni lug'ati turk asarida bu xalqda quyidagi misrlar yozilib qoldirilgan. Ko'riklik to'nning o'zingda. Totli oshning o'zingga. Qonoqqa ko'rgiz izzat. Yoysin shaning uzoqqa. Barakali yoz kelganda qish ozig'in hozirla. Chunki o'tar oy va zamon. Tun kun o'tishi birla. May idishi g'oz bo'lsin. Tubi ko'z kabi to'lsin. G'amni ko'maylik, o'lsin. Tun kun o'ynab kulaylik. Baxil mezmon mehmonini o'g'ri ko'rar. Berganini minnat qilib yuzga urar. Qo'ni qo'shni, qarindosh ko'rsin sendan yaxshilik. Ne-ne sovg'a qilishga yaxshirog'in qil ortiq. Kelsa kishi chehrasiga kul sochmag'il. Izzat bilan kutib uni yaxshilik qil. Kelsa birov yo'qlashib, bergil yaxshi oziq non. Qarg'ab ketar mehmonlar, kutar bo'lsang gar yomon. Mehmon kelsa o'tqazgil. Xordiq olib tinch bo'lsin. Oti ham yorug'likda, arpa somonga to'ysin. Mol yig'ishni sel kelish deb hisobla. Mol egasin tosh kabi yumalatar. Qadimiy odatlarimizdan bo'lgan mehmondorchilikning ko'pgina o'ziga xos xususiyatlari bor. Men ularning barchasi haqida hammaga ma'lum gaplarni takrorlamadim. Avvalo, qadimdan sharqda maxsus musofirxonalar, karvonsaroylar mavjud bo'lgan. Bu joylarda o'zga mamlakat va shaharlardan kelgan sayyohlar, savdo va tijorat ahllari, elchi-u choporlar vaqtinchalik boshpana topishgan. Azizlar, madaniyatimizga oid ma'lumotlarga ega bo'lsangiz, bizning dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga xabar yo'llang. Bu bilan siz dasturlarni tayyorlashimizga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Efir orqali uchrashguncha xayr. Xudoning inoyati barchangizga yor bo'lsin.